Trygve Sunde Kolderup er en mann med en misjon. Han elsker å reise, men ser også at vi ikke kan forbruke reise som vi gjør i dag. Nå har han gitt ut en bok om temaet, om hvordan vi bør reise fremover, med konkrete tips. Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Mort. Hei Trygve, velkommen tilbake til Way to Go.
Takk for det.
Du var jo her i forbindelse med, vi lagde en sak om tog og din fascinasjon for tog og problemet med tog fra Norge ut i den store verden. Vi skal komme antagelig litt inn på det litt senere. Jeg sier det fordi at jeg fikk akkurat inn en nyhetsmelding der spanske myndigheter nå planlegger å forby innlandsflyvninger hvor du kan ta tog på under 2,5 time. Dette er for så vidt ikke noe nytt. Frankrike har jo hatt en stund, men det er kanskje gode nyheter for deg.
Jeg tenker i hvert fall at det er spennende og liksom om det er forbud som funker eller ikke. Jeg vil jo tro at det, forbud kan funke hvis alternativet er godt, og det er vel det det sikkert er her da, ikke sant? At det er gode, raske togforbindelser i utgangspunktet.
Ja da, og spanjolene har jo disse hurtigtogene, akkurat som Frankrike har det, og Italia også. Så det ligger vel litt i korten at litt sånn som når du høyner prisene på T-banebilletter i Oslo, så bør jo tilbudet være tilsvarende godt, tenker jeg da.
Ikke sant?
Det er noe med det. Men samtidig så er det jo slik at lokalbefolkningen, for eksempel på Kanarieøyene, de sponses jo av myndigheter med 75% på flyreisene. Og det samme skjer jo i Portugal, og nå skal vi jo se Norge rabattere flybillettene i distriktene ytterligere, tenker jeg da på videre. Og det er jo noe av det du diskuterer i den nye boken din, som heter så mye som Reis bedre, hvordan du rett og slett kan planlegge turene dine ut fra et bærekraftsperspektiv. Trygve, kan ikke du si litt om boken din? Jeg synes den er veldig fin, altså.
Ja, men det var hyggelig da. Nei, boka heter jo Reis bedre, en guide til større inntrykk med mindre avtrykk, og målet er å inspirere og forbedre og endre måten vi kan reise på, både mine egne og så da alle leserne. Jeg har reist veldig masse selv. Det vil jeg fortsette med. Det har gitt meg fantastiske opplevelser, men så ser jeg at vi må på en måte endre måten vi gjør det på. Da. Sånn jeg opplever det nå, så er det så åpenbart mange som også ser at det er noen lokalsamfunn som betaler en for høy pris. Det er en stor klimakostnad med reisevirksomheten vår, og jeg tror at, eller jeg håper at boka kan bidra til at noen har lyst til å bruke feriebudsjettet og feriedagene sine litt bedre. Da. Det å endre reisevanene våre tror jeg mange har lyst til å bringe litt sånn fakta og sånn inn i den planleggingen.
Ja, riktig. Mm. Ja da, og du skriver litt om hvordan vi kan reise annerledes, kanskje reise saktere, og da med tog i bakhodet, hvordan vi kan gjøre reisen til reisemålet på et vis. Hva er hovedbudskapet her? Jeg går ut fra at det handler litt om hvordan vi kan etterlate oss et mindre fotavtrykk.
Ja, definitivt hvordan vi kan reise bedre som enkeltmennesker, hvordan vi kan, eller må i mitt hode etter hvert, reise annerledes. Også litt hva bransjen kan gjøre og hva myndighetene kan gjøre. Og så prøver jeg å løfte frem gode eksempler på hvordan man kan få veldig fine turopplevelser uten at det nødvendigvis har det store karbonavtrykket eller de store negative konsekvensene. Det er ikke kun en på en måte klimabok. Det er også andre ting, enten det er naturnedbygging eller besøksforvaltning og litt press på lokalmiljøer og sånne ting, som gjør at vi nettopp kanskje det å reise i litt utenfor høysesongen og sånne ting kan være bra, og få litt av kunnskap og fakta og refleksjoner inn i det da. Det er ikke sånn at du var inne på liksom vi skal absolutt, vi kommer ikke til å kutte ut fly, og det er heller ikke sånn at jeg flyr selv, og det er ikke det vi skal på en måte til livs for enhver pris, men der hvor tog for eksempel er et alternativ, der mener jeg at vi må framsnakke det og gjøre det mer attraktivt og til et mer sånn foretrukket reisealternativ da.
Ja, så problemet i Norge i hvert fall, for det er jo det som er utgangspunktet ditt, så det jo det at togforbindelsen i hvert fall ut av Norge ikke ikke der det bør være for at vi skal kunne ha det som et klart alternativ.
Nei, ikke sant. Ja. Nei, så, både i Norge og ut av Norge, ja.
Så og der sier du jo litt, det sier du jo litt grann om i den boken du har laget. Hva var bakgrunnen for at du gikk inn på dette her? Du kan jo si litt grann om deg selv, Trygve, for du har jo selv vært i reisebransjen, og selv har sett folk på tur med det
innebærer. Jeg har vært i reisebransjen lenge, ikke sant? Og levde jo av å ta med nordmenn på tur i utlandet, langt unna, enten det var liksom Afrika eller Himalaya eller sånne ting, og levde også av å etter hvert så fikk vi utlendinger som reiste til Norge på tur, og så fikk jeg jo delvis litt sånn klimaangst av det, men sånn som jeg også sa innledningsvis, jeg synes det er fantastisk å reise, jeg har lyst til å fortsette med det, men jeg er liksom blitt enda mer bevisst på dette de siste årene, jobbet noen år i turistforeningen og var ansvarlig for naturforvaltning og bærekraft der, og ser jo liksom ja, nettopp det å reise saktere og nærmere der vi bor, da, at det er viktig. Og synes jo det er litt sånn at reisebransjen kanskje ikke er helt er kommet dit, eller man er kanskje ikke helt flink nok til å ta liksom, tak i de litt store utfordringene. Man har brukt mye plass på matsvinn og sparedusj og engangsbestikk og sånne ting, og det er fint det, men det er liksom ikke plastsugerør som er miljøproblemet til turister som flyr langt, det er transporten, og det er vel det jeg føler det er litt lite fokus på, at i reisebransjen så sier man ofte at transportleddet står for 75% av utslippene, det er der vi liksom må jobbe, vi som jobber i bransjen må tørre å stille oss noen spørsmål, liksom er det, skal vi satse på gjester som kommer langveis fra, og vi som reiser, vi må liksom tenke litt gjennom hvor ofte er det greit å fly langt på ferie for eksempel, eller i jobbsammenheng.
Ja, og det er jo vel her som er litt av knipen her, altså, uansett så må man jo hoppe på et eller annet transportmiddel, og som sagt, ut fra Norge så er det ikke så mange alternativer enn fly om du skal til Rodos eller til Kanarieøyen eller hvor det er. Så det kan jo virke som, jeg vet ikke, i hvilken grad du ser på utfordringen som ligger på reisemålene som noe å ta tak i. Jeg vet jo for eksempel at TUI har dette som heter et prosjekt på Rodos. Ekoturismen, hvor de på en måte definerer hele øya som et miljøbærekraftsprosjekt.
Nei, og det er kjempebra, ikke sant? Og det er som sagt ikke bare en klimabok dette her som skal få oss til å holde oss hjemme eller bare reise med tog. Jeg var på Rådås i bokarbeidet og snakket også med den tenketanken som liksom jobber med å se på Rådås som reisemål og tror de er mye bra knyttet til energi, knyttet til hvordan du skal transportere folk og sånne ting, og det er også veldig viktig, ikke sant, og litt det jeg var inne på også, at det er en del reisemål som har høyt press, masse besøkende, kall det overturisme i noen måneder av året, det betyr ikke at man ikke skal kunne besøke de eller være der, men kanskje er det bedre for dem at man reiser i skuldersesongen eller lavsesongen, og som gjest så får man kanskje da også en bedre opplevelse når man kommer samtidig med absolutt alle andre da.
Men mener du at det er de reisende eller turoperatørenes oppgave å legge til rette for bærekraftig trafikk? Altså, som sagt så må vi jo fly til disse stedene. Det er ikke så mange alternativer. Og de fleste nordmenn, vi er veldig konservative, vi drar jo på disse pakketurene til steder rundt Middelhavet. Og det er vel noe av det TUI og andre har skjønt, at de må ta tak i dette her. De reisende, de vil uansett ha en billig tur, og tenke ikke så mye på det. Så det må komme ovenifra eller underifra, alt etter hvilken synsvinkel du har på dette her. Du nevner også i boken at dette her med reisemålene, og Jeg bruker TUI som eksempel, for det jeg kjenner til. De har jo noe som heter TUI Care Foundation, som et litt annerledes innfallsvinkel til bærekraftig reiseliv, hvor de tar for seg småskala prosjekter i såkalte utviklingsland, hvor de gir lån, ganske sånne mikrolån rett og slett, jeg tror vi snakker om 90 000 kroner, hvor kvinner og andre som på en måte har et god idé får penger for å utvikle reiseliv, altså et prosjekt. Det kan være et hostell, eller det kan være en kafé, det kan være veldig ganske små ting, men som i sum betyr mye. Hvordan ser du på det? Dette bildet som er, nå er jeg kanskje litt ute på vidden i forhold til hva jeg utgangspunktet.
Nei, men jeg tenker det kjempeviktig, og det også litt det jeg inne på, at nettopp bransjen også må gå foran. Og jeg tror liksom litt det at tidligere har det kanskje vært nok, og det man har definert som bærekraftig turisme er liksom at feriene våre ikke ødelegger naturen, ikke ødelegger klima eller lokalmiljø. Fremover tror jeg vi må gå lenger på en måte, at feriene våre også må bidra til positiv utvikling på de stedene vi besøker, og da er jo nettopp sånne ting som dette veldig viktig, ikke sant? Og det litt bevissthet rundt det tror jeg er bra. Det trenger vi. Kanskje tenker vi at vi kan gå litt sånn på autopilot og unne oss og slappe av og nyte når vi er på ferie, og det skal vi, ja, men det har en konsekvens for lokalmiljøene vi besøker. Vi stemmer liksom med lommeboka, og da bør vi være litt bevisste og nettopp bidra til sånne positive ting og støtte opp om de som gjør det da.
Det er noe som heter Charity Begins at Home, og jeg tenker at dette med, og, hva skal jeg si, at vi får gode vaner, det starter jo hjemme, hvordan vi forholder oss til omgivelsene og til naturen, ikke minst. Og det, jeg vet ikke hvilken grad du nevner det i boken, jeg har skummet den, og jeg synes som sagt den veldig fin, og mange fine bilder, og hvis jeg kommer litt tilbake til det etter hvert, du har også en god del fine tips, så det er en tipsbok også for de som er nysgjerrige på dette her, og det er ikke lange haranger om, og pekefinger her også, fordi at du sa vel også det innledningsvis, at du liker fremdeles å reise, men det er kanskje reise litt mer med forstand.
Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg også folk ønsker, og litt det du er inne på. Altså, noe av utfordringen er også at en del gode klimavalg kanskje til nå er vanskelig. Vi må gjøre det litt mer sånn at de gode klimavalgene belønnes i litt større grad. Da.
Ja. Når det er sagt, så i Europa så skjer det jo en del. I Tyskland var jo veldig tidlig ute med hva skal jeg si, en grønn omstilling. De var det første land i Europa som fikk et parti, de grønne, som hadde en stor oppslutning. Og Spania nevnte vi jo her, andre land setter i gang tiltak. Men det er jo en verden bortenfor Europa, som kanskje, sånn som Kina og store, store turistland, som egentlig er gryende turistland fremdeles. I hvilken grad kan lille Norge være med i det som kommer? For uansett hvordan vi snur og vender på dette her, så vil jo denne belastningen på miljøet øke. Du har gjort et regnestykke her med at hver nordmann får bruke 12 tonn CO2-ekvivalenter. Altså, det handler litt om utslipp. Vi skal ikke gå så veldig mye detalj på det, men det du sier her, at for at vi skal komme i mål med de målsetninger vi har forpliktet oss til, så må vi ned fra 12 til 3 tonn.
Ja, nei, vårt som enkeltmenneske i Norge da, sier man vel at vi har et karbonavtrykk på 12 tonn CO2, og skal man komme dit hvor Parisavtalen sier at vi skal, så må vi ned i 3. Og 3 tonn, det er ganske dramatisk reduksjon fra 12. Så er det flere land som har mye lavere levestandard enn oss som har det. Men for vår del, for vi som enkeltmennesker, så er nok flyreiser det mest på en måte klimaintensive og det mest negative for klima som vi gjør, og det tror jeg vi av og til glemmer. Det må vi nok ta inn over oss i større grad. Så skal man gjøre en stor ting for å redusere sitt eget klimaavtrykk I løpet av et år, så det liksom å kutte ut en flyreise eller bytte den ut med tog, kanskje det mest effektive man kan gjøre. Jeg tror jeg så på det, altså en sydentur får fort et karbonavtrykk på ett tonn per person. Kjøttforbruket vårt, hvis man har et gjennomsnittlig kosthold, så tilsvarer det 0,6 tonn. Alt matavfallet eller matsvinnet hvert enkelt menneske har, tilsvarer 0,3 tonn. Så det liksom, kan man gjøre noe dramatisk med sitt eget klimaavtrykk, og hvis man føler for det, da nok de flyreisene det letteste man kanskje kan gjøre noe med. Da.
Mm. Så her må man bygge bevissthet sten på sten, det du sier.
Ja, og jeg tror jeg ser også at det flere, igjen du snakker om bransjen, altså det flere utenlandske turoperatører nå som jeg ser liksom innfører karbonmerking på sine turer. Hver tur har liksom en pris og den har en dato, og så står det karbonavtrykket til turen hvis du inne på nettsiden der. Og så har jeg gjort noen intervjuer med en del av disse turoperatørene som har det, og de sier at det enn så lenge er ikke nødvendigvis gjestene så opptatt av det. Det kanskje det de klikker minst på nettsiden og sånne ting, men turoperatørene bruker det til å forbedre sitt eget klimaavtrykk. De har kanskje sagt at innen et eller annet år så skal vi redusere klimaavtrykk vårt så mye, og så bruker de dette som styringsverktøy, og så ser de at ok, da må den turen endres, eller vi må bytte noen overnattingssteder, eller bytte noen aktiviteter, eller bytte noen transportformer. Så det, dit tror jeg man kommer i mye større grad, eller dit går man definitivt fremover, bruke det som styringsverktøy, og så ser man at ok, man kan faktisk få en like innholdsrik tur, eller enda bedre tur med et lavere avtrykk, men man blitt mer bevisst på hva man må endre og hva man må jobbe med.
Men jeg tror for dels vi må la andre gjøre det for oss. Og du koketerer jo litt over turoperatører som driver med en sånn tilsynelatende grønnvasking, og du var jo litt inne på dette her med å bytte ut sugerøret fra plast til papir. Og du sier jo at det tror du ikke må noe særlig, og jeg gjenger litt tilbake igjen til at det flyet som det verstinget her. Samtidig så flyene utgjør vel mellom 2-4% av de totale CO2-utslippene når man ser på de totale utslippene, som sagt. Og så skip, for eksempel. Du jo inne på dette med krus. Vi skal ikke ta det spesifikt nå, for vi vet jo at det en sånn, litt sånn type klimaversting. Det skjer jo en del ting der også. Du jo litt positiv i forhold til at krus jobber med saken. Hurtigruten har jo ting på gang, og Havila som et annet type hurtigruteselskap har jo disse batteripakkene. Så det skjer jo nå, og dermed så har du den andre skipsfarten, altså transport, ren transport, lasteskip, tankskip, andre, de går jo fremdeles på sånn råolje. Og jeg tror jo at skal man virkelig få det til måned, så må det jo skje ting der også.
Ja, definitivt. Altså det, og igjen, det det jeg viser med det eksempelet med hvor mye vi må kutte avtrykket vårt for å komme i tråd med Parisavtalen, som alle fortsatt sier at vi skal, ikke sant? Da det ikke kun her eller kun der eller sånne ting. Det må kuttes over hele fjøla, og det også det jeg håper denne boken kan være et innspill til. Altså, ikke sant? Altså, verden, reisebransjen, kommer til å måtte omstille seg fremover. Det innmari mye vanskeligere å bli tvunget til det om noen år, enn å begynne å jobbe med det nå. Og jeg har jo intervjuet en turoperatør, en svensk skiguide, som for noen år siden hørte et miljøprogram på radioen i Sverige og liksom fant ut at oi, jeg må endre virksomheten min. Han levde av å fly til Japan og ta med svensker på heliski i Kanada og sånne ting, ikke sant? Så sa han nei, det skal jeg kutte ut, og så har han begynt med togbasert skikjøring og drar til Vatnahalsen og drar til Narvik og Romsdalen og så tar tog til Alpene og lever jo nå godt av det. Og han sier jo liksom at han blir jo overrasket hvert år at han ikke blir kopiert, at ikke andre i bransjen ser at hei, han har fått det til å funke, kanskje vi også skal prøve, eller at han litt sånn skuffet over at bransjen ikke følger etter og lærer av han, eller også tenker at ok, vi skal fortsette med det vi gjør, men hva om vi prøver en liten, litt sånn grønn linje, altså ofte hvis du klesbransjen eller matbransjen. Andre aktører har jo en sånn liten nisje som liksom den grønne bærekraftige linjen, og så holder de på med kjernevirksomheten sin ellers. Der etterlyser han litt sånn initiativ fra reisebransjen, og jeg tror det lurt da, ikke sant? Gjør du det om noen år, når kanskje kravene kommer dundrende, så er det vanskeligere. Nå kan du prøve å feile og se hva gjestene vil ha, og hvordan du kan få det til på en god måte.
Mm. Jo, da jeg leser det innslaget du har i boken, og det var interessant, men jeg litt redd for at det blir jo ganske smått da, i sammenligning med de store maskinene. Jeg nevnte jo TUI, som er verdens største, de har jo, 20 000 ansatte, ikke sant? Så det her, det er jo litt annen skala, men jeg tror det er viktig også, som du da er inne på her, og at du har tatt det med i boka, at du har noen som på en måte viser vei, og som kan eksemplifisere dette her. Så det er liksom en tosidig side. Det er jo jeg vet ikke om du kjenner den avdøde amerikanske komikeren George Carlin. Du har vært borte i han.
Nei.
Han er ofte ganske hardtslående, profetisk, han har et ganske dystopisk syn på menneskeheten, og han postulerte at jorden, nei, vi klarer seg, men at vi er fucked, altså uansett hva vi gjør, så er vi dømt i undergangen, altså menneskeheten, at jorda, den vil fortsette videre, og det ligger jo noe i den der, at vi er jo redd for at vi skal ta vare på jorda, men er det jorda eller menneskeheten? Det er vel det han på en måte mener, at vi er på vei mot undergangen.
Men så da tenker jeg i hvert fall på veien dit må vi heie på de som prøver å gjøre noe. Og i bokarbeidet her så var jeg også med å fly elfly. Jeg gleder meg til liksom, vi kommer dit, og det blir jo absolutt viktig. Men jeg skriver litt om det. Altså, elflyet som jeg fikk lov å være med å fly, det er jo da Norges eneste sånn type godkjente elfly. Og det er jo så lite at han, flyveren, spurte meg jo 3 ganger om hvor mye jeg veide, sånn at jeg liksom var helt sikker på at det ikke var noe tull. Og flyet var så lite at han selv kunne dytte ut på rullebanen, og så fløy vi i 20 minutter, og så han jo regnbyger i det fjerne og begynte å få litt rekkeviddeangst, og så må vi lande. Og da tenker jeg, det er en stund til sånne løsninger kommer, men vi må heie på de og backe de, og det er jo paradoksal og dilemma her, ikke sant? At skal man få til elfly, så må vi jo egentlig fortsette å fly i dag også, fordi flyselskapene, Avinor, alle trenger jo penger til den omstillingen vi skal igjennom, ikke sant?
Mm. Ja da, og så har jo andre drivstofftyper som også testes og prøves inn og blandes inn, og det er jo flere ting, flere spor man følger for å komme ned i dette miljøet for å unngå den belastningen vi utsetter kloden vår for. Men som sagt, du reiser jo en del, fremdeles går jeg ut fra, men kanskje på litt annen måte. Hvordan har reisingen, når ble du bevisst på dette her? For at du var jo som sagt turoperatør, da vi møttes første gangen, så drev du vel Hvitsekk, stemmer ikke det?
Jo da, nei, ikke sant, dette for min del har vært en, og jeg er langt fra fullkommen og perfekt på egne reiser selv, jeg, men dette har vært en gradvis erkjennelse eller omstilling, og ja, da vi jobbet med Hvitsekk, så var det på en måte andre ting som var greit, og det var en mindre bevissthet rundt det, nå tror jeg den øker, og igjen blir viktigere og viktigere. Nå har jeg tatt veldig mye nattog rundt i Europa for noen uker siden, så tok jeg nattog fra Roma og hjem til Oslo faktisk. Det var en lang tur det, men det er ikke en måte jeg liksom utelukker på å reise fremover, og har jo reist mye mer i Norge.
Men jeg har faktisk gjort det motsatte. Jeg reiste fra Oslo til Roma for noen år siden, og da oppdaget vi jo det at vi måtte overnatte i Sverige for å bytte tog. Det var veldig krunglete akkurat den overgangen, men dette har vi snakket om på en tidligere podcast.
Det er jo der jeg jobber for å gjøre noe med, og det jeg tror på at jeg skal klare, men det, igjen, det tar noen år da.
Ja.
Men akkurat liksom, med en gang du kommer til Hamburg, så er det helt andre forbindelser, og kjappere tog og bedre tog og sånne ting, så Ja. Dette endrer seg.
Mm. Ja, og jeg merker selv også det, for at nå skal jeg på en tur i neste uke, og da skal jeg til Italia oppe i fjellene der, og på returen så skal jeg videre til Roma, og da tenker jeg, da tar jeg toget. Og da fikk jeg jo vite det at det jo mye raskere å ta det toget ned til Roma fra Madonna di Campiglio enn det er faktisk å fly. Du måtte flyplassen, du måtte Milano, ikke sant? Alle de tingene.
Nei, og nå vet jeg ikke hvor Madonna ligger i forhold til Cortina, men jeg tok et fantastisk fint nattog fra Roma til Cortina, skikkelig sånn at du følte at du var på Orientexpressen. Det var liksom restaurantvogn med hvite duker, trerettersmeny, vinmeny, innmari kult, og det er da liksom det statlige italienske togselskapet som ser at her er det turister som etterspør sånne opplevelser.
Helt riktig.
Ikke sant? Og så begynner de å ha det mellom turistene, så det toget går en eller to, ja, det er smått, men det begynner å gå en eller to ganger i uka mellom Roma og Cortina om vinteren og nå som sommer.
Mm. Ja, det her, altså det Madonna, det ligger litt lengre vest, men det ligger på samme høyde oppe i Dolomittene, så det er Cortina ligger på inngangen til Dolomittene i øst der. Det var også veldig fint område for øvrig. Jeg har jo vært på både sykler og gått turer og stå på ski der oppe, så det er et fenomenalt område. Du, jeg tenkte vi kunne se litt grann på de tipsene, noen av de tipsene du er redde for i boken. Jeg går ut fra at det noen favoritter der. Kan ikke du gi oss et par tre konkrete grønne ferietips? For eksempel nå i forbindelse med påskeferien, den står jo for døren.
Ja, den er ikke så lenge til den. Altså, Stockholm er jo fin storby som man når med tog fra Oslo da, etter hvert også fra Trondheim. Flystrekningen mellom Oslo og Stockholm er vel en av de mest sånn flyintensive i hele Europa, men der tar toget rett under 5 timer. Og hadde toget gått like fort i Norge som det, hva heter det, flytoget hadde gjort, eller Arlanda Express, så hadde jo nesten det blitt rammet av det forbudet du nevnte innledningsvis. Da hadde det fort vært tog som gjaldt uansett. På Finse, midt mellom Oslo og Bergen, fin togtur fra begge byer. Der er det veldig fint om påsken. Haukeliseter, der har jo DNT et sånt tilbud hvor du får gavekort på 100 kroner hvis du kommer dit med buss. Altså de skal oppfordre gjestene sine til å ta buss i stedet for bil. Og så er det en ting som jeg, til tross for at jeg har jobbet med friluftsliv og vært mye ute, ikke hadde brukt før jeg jobbet med boka, det var inatur.no. Det er i mitt hode sikkert mange som kjenner det, men for meg var det liksom, oi, dette må jo være Norges best bevarte hemmelighet. Der er det, jeg lurer på om det er 1500 hytter nesten, som kan leies for noen få hundrelapper, og mange av de har en utrolig fin beliggenhet.
Mm.
Helt sånn spektakulær beliggenhet, så de delingshyttene der, de tenker jeg bør, de håper jeg er det mange som bruker i påsken.
Dette har jo også utlandet oppdaget, disse mulighetene som du har i Norge, og jeg har jo snakket med noen som kommer til Norge for å oppleve en del av de tingene som vi kan stille til rådighet for utlendinger. Så der er det kan kanskje i fremtiden bli kamp om plassene, rett og slett, innenfor dette segmentet.
Mm.
Det er veldig spennende. Du nevner også sommerferien er ikke så langt unna heller, egentlig. Påsken den kommer som julekveld på kjøringa, tenker jeg, for de fleste av oss. Men så etter påsken så er det snart vår, og da er det sommer. Og da reiser vi jo gjerne litt grann lenge. Kanskje vi vil ha litt sol på kroppen, ut av Norge, sørover. Hvordan kan vi innstille oss, eller rigge oss for en bærekraftig feriesommer?
Ja. Nei, jeg bare for å få liksom igjen, jeg tror også man kan få veldig mye fine opplevelser i Norge. Man så jo faktisk det at Norgesferie har jo holdt seg egentlig ganske bra etter pandemien, at folk synes det var ålreit, og flere velger det, og det finnes utrolig mye fine overnattingssteder i Norge som også har jobbet mye med bærekraft og klima og miljø. Altså på Åk, et hotell på Åndalsnes for eksempel, så får du, har de et sånt opplegg at du får, jeg lurer på om du får leid kano eller kajak eller elsykkel hvis du kommer og bor der minst 2 eller 3 netter, ikke sant? De vil begrense transporten og få folk til å reise litt saktere og bli lenger. På Fjærland Fjordstue har de gjort en del som er fint, så sånne steder funker. Og så tenker jeg at det man må tenke på er at mange må ta ferie om sommeren, men kan man unngå det, så tror jeg også det er bra. Så unngå de mest populære stedene der det er mange mennesker og blir mye trengsel. Så har man jo de siste sommerne sett at det er jo en del steder i syden som har liksom nesten vært ubehagelig og hatt ekstrem temperatur og hetebølger og sånne ting. Igjen, vi nevnte Rådås da jeg var der og snakket med en restauranteier, så så jo han at han fryktet jo at i løpet av ganske kort tid nå så ble det for varmt midt på dagen, midt på sommeren, til at det ble rett og slett helseskadelig å jobbe. Ikke sant? Så sånne steder er jo ikke nødvendigvis trivelig å ha ferie. Da bør man heller, kan man dra dit i mai, eller kan man dra dit i september, oktober. Og da mener jeg at skal man oppleve noe Europa, eller skal man ha en ferie i et annet land enn Norge, så synes jeg altså at Alpene, som vi nevnte i sted, er et fantastisk sted å ha sommerferie. Mye fint vær, ålreite temperaturer, masse fine opplevelser, og det er mange reisemål som er rigget for et høyt besøkstrykk om vinteren, når skianleggene åpner, men så de har da liksom infrastruktur med hoteller, restauranter og opplevelser til å takle flere besøk om sommeren.
Ja, da, og mange av de stedene i Alpen og sånt, de ble jo faktisk startet som sommerreisemål. Vi tror jo gjerne at de blir bygget som vinterreisemål, men veldig mange av dem blir jo egentlig bygget som sommerreisemål. Så det er helt riktig det. Men en familie da, med barn, da er man jo avhengig av å kunne reise når barna har fri, og det vil jo da si juli og et stykke inn i august, så juli måned. Og jeg tenker at hvis du da vil være bærekraftig, hvis du vil hoppe på toget fra Oslo, eller kanskje at du må et stykke ned på kontinentet, har du noen tips der?
Ja, nei, jeg synes da som sagt Alpen er veldig fint, og bare for at det finnes jo, ikke sant, altså da jeg var små, så var jeg heldig å få bli med foreldrene mine to ganger til på bilferie i Europa, til Nord-Italia og til Storbritannia, og den ferieformen der er jo en ferieform som også har vokst i popularitet de siste årene. Nå funker det til og med elbil mange land i Europa, og det å være to, tre eller fire stykker i en bil kontra å fly, har jo et mye lavere avtrykk, ikke sant? Og så bruker du reiseveien også som en del av ferien og en del av opplevelsen. Mm.
Ja, men ikke reise i august da. Da har de italienere selv ferie, da er det kaos.
Ja da. Nei, så hvis man skal til utlandet, så i hvert fall erfaringsmessig, så synes jeg første del av den norske sommerferien er jo da du virkelig, da kan du få, da er det rett før det kommer mye folk da.
Ja da, og jeg gir deg push, prøv hvis du har muligheten til det, ikke dra midt på sommeren, men dra litt i skuldersesongen, og det er jo noe av det mange av disse feriestedene nå prøver, reisemålene prøver å få til, at folk kommer litt utenom sesongen, for å spre turismen rett og slett.
Og så synes jeg det er litt viktig, eller det som jeg også prøver å formidle litt i boka, det er jo at det er jo et fantastisk privilegie vi har å kunne reise på ferie, bruke feriebudsjett på fine opplevelser sammen, at vi da må ha en bevissthet rundt det. Og det er, som sagt, altså, man kan gjøre mye bra med feriebudsjettet sitt, også for andre. Jeg var i et hotell i Wien som drives av flyktninger som ikke får jobb eller kommer seg inn i liksom ordinært arbeidsliv i Østerrike. Det hotellet var det fantastisk å bo på. Jeg kunne sikkert bodd på et nabohotell som kostet like mye eller like lite, men her følte jeg at okay, da bidrar feriebudsjettet mitt til at noen andre får det bedre. Og i Wien var det også en kafé som drives av pensjonister, altså de var skikkelig glad i å bake, det var mye eldre ensomhet og fattigdom, og så var det noen som sagt at ok, alle disse som liker å bake, vi samler de, vi lager en kafé, nå har de tre eller fire utsalgssteder i Wien, og de på en måte, jeg kan sitte der og drikke kaffe og jobbe, få en fin opplevelse, og de som jobber der, får lønn, sosialt fellesskap og sånne ting, så skal man ut på tur, bruk litt tid på å prøve å finne frem til sånne ting, det er også litt av det jeg forsøker å formidle her da.
Ja, da nevnte du en av mine favorittbyer, Wien, det er en fantastisk sted for dør, og der har de også sandstrender langs Donau, hvis du vet hvor du skal gå.
Så det er, Nei, men da må du, hvis du skal dit, så må du prøve å bo på Magdas, da, som det heter. Det synes jeg var virkelig, altså det er mange steder som gjør sånt, og jeg har sett steder i Aten som gjør det andre, men dette er liksom gjør litt research, tenk at man heldig, bruk feriebudsjettet sitt til både for seg selv og for andre da.
Ja da, og jeg opplevde det samme med et hotell i Kairo av alle steder, Medina Hostel, det var også sånn, det var et TUI-prosjekt da, riktig nok, men det var også et sånn fantastisk sted å komme inn hvor man hadde, hva skal jeg si, arbeidsledige og andre som slet med å komme seg inn i arbeidsmarkedet og fikk prøve seg. Altså, sånne steder har en veldig fin stemning, føler jeg ofte. De har en sånn ambiens som man ikke finner på disse strigla storhotellene, som ofte er kjedelige steder. Nå er jeg jo ikke jeg som veldig hotellmenneske selv, og jeg bruker hotellet for å ha et sted å krasje, og så er det egentlig ute i verden. Men noen hoteller kan være en veldig fin introduksjon til et reisemål, som det du nevner her i Wien. Jeg leste det med stor interesse for øvrig, Trygve, der så du hadde det din. Ja. Du, vi nærmer oss slutten. Jeg tenkte jeg skulle bare høre deg. Hvor går turen din neste gang? Jeg vet at du er glad i Nord-Norge, og du har vel et prosjekt ute på Træna, hvis ikke tar helt feil.
Jeg driver et bittelite overnattingssted på Træna, og skal vel prøve å komme meg dit i løpet av våren. Sommerferien blir i Norge, men vi skal også kjøre bil til Berlin og se en av EM-kampene i fotball. Så det blir liksom høydepunktet å komme dit, egentlig. Så det er vel det neste som står på planen.
Så herlig. Du, Trygve Sunde Kolderup, tusen takk for at du gjenstilte i Way to Go. Jeg håper vi snakkes om ikke alt for lenge.
Takk for meg.